Ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati, saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Baraza la Wawakilishi leo lilikuwa linatarajiwa kupiga kura ya kubadili turufu iliyotumiwa na Rais Donald Trump kupinga uamuzi wa bunge lililotupilia mbali hatua ya Trump ya kutangaza dharura ya kitaifa kwenye mpaka wa kusini. Lakini kuna uwezekano bunge hilo la wawakilishi lisipate kura za kutosha kuondoa turufu hiyo. Mwezi Februari, Trump alitangaza hali ya dharura kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kumruhusu kutenga dola bilioni 3.6 kwenye miradi mbalimbali ya serikali kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka huo. Wademokrats kwenye baraza la wawakilishi na seneti walipinga kwa wingi pendekezo la Trump, wakisema amejipa majukumu ya bunge. Kura hiyo ya turufu ya Rais Trump ni ya kwanza tangu achukue madaraka mwaka wa 2017. Umoja wa Mataifa leo umesema umetuma nchini Mali timu ya wachunguzi watakaofanya uchunguzi juu ya mauaji zaidi ya watu 150 waliouawa mwishoni mwa juma katika mkoa wa Mopti. Watu hao waliouawa Jumamosi katika kijiji cha Ogosagu ni kutoka jamii ya Fulani. Msemaji wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu, Raviva Shamdasani, amesema shambulio lilosababisha vifo vya watu 153 ni ishara ya ongezeko la ghasia za kijamii nchini Mali na makundi ya wanamgambo yanayodai kutaka kutokomeza makundi ya wanaharakati wenye itikadi kali za kidini. Shamdasani aliwaambia waandishi wa habari kwamba katika mkoa wa Mopti pekee, mashambulizi yaliwaua watu 600 na kupelekea maelfu ya wengine kutoroka makazi yao tangu mwezi Machi mwaka wa 2018. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wananchi wa Yemen leo wamekusanyika katika mji mkuu Sanaa kwa maadhimisho ya miaka 4 ya vita vilivyoua maelfu ya watu na kuiacha Yemen katika hali ya njaa. Maandamano hayo yameonekana ni ya kuunga mkono waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran. Hayo yanajiri wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea na juhudi za kusukuma mbele mazungumzo kati ya waasi hao na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia ili kupata suluhu ya kisiasa kwenye mgogoro huo. Wanaume, wanawake na watoto waliandamana wakiwa na bendera ya taifa, wakiimba nyimbo za kuishtumu na kuikashifu Saudi Arabia kwa kuongoza muungano wa kijeshi dhidi ya Wahuthi, wakilaumu pia Marekani kuunga mkono ushirika huo unaoongozwa na Saudi Arabia. Mahakama ya juu nchini Pakistani leo imemruhusu waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif achiwe huru kutoka jela kwa kipindi cha wiki 6 ili apatiwe matibabu. Sharif anatumikia kifungo cha miaka 7 jela baada ya kukutwa na hatia ya ufisadi. Lakini uamuzi huo wa mahakama kuu haumruhusu Sharif kuondoka Pakistan. Mahakama imemtaka kutafuta huduma za afya ndani ya Pakistan. Majaji watatu wa mahakama kuu wamemwomba pia Sharif kufika mwenyewe mbele ya viongozi wa mamlaka ya jela baada ya kipindi hicho cha wiki 6 alichopewa kupata matibabu kumalizika. Na bunge la Uingereza leo limeanza kuangalia mkakati mwingine bora wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya baada ya bunge hilo kumnyang'anya waziri mkuu Theresa May mamlaka ya kuendelea na mchakato huo. Wabunge jana walipiga kura kuliondoa swala la Brexit mikononi mwa waziri mkuu May, walikubaliana na kupitisha mapendekezo mengine ya kukamilisha mazungumzo na mijadala ya miaka 3 juu ya Uingereza kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Mwisho kabisa wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi hii leo. Katika sehemu ya kwanza tutaangalia uchunguzi juu ya wasichana watatu waliokamatwa na kupelekwa gerezani ambao walihusika na kosa la kuchafua na kuharibu picha ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano wa masuala ya biashara na uchumi unaotarajiwa kumalizika usiku huu katika jiji la Kigali nchini Rwanda. Ninayokaribisha mimi ni Id Ligongo. Naam, moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaarifiwa kwamba mahakama inaendelea kufanya uchunguzi wake kutambua nafasi ya wasichana watatu ambao walikamatwa na kupelekwa mahabusu kwa kosa la kuhusika la kuchafua na kuharibu picha ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ndani ya kitabu cha wanafunzi katika mkoa wa Kirundo kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo waziri wa sheria wa Burundi anaeleza kwamba swala la kuchezea picha ya rais ni kosa la jinai na linatakiwa kutolewa adhabu kwa yeyote yule ambaye atakuwa amehusika. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Haidala Hakizimana. Haidala, hebu tueleze ili shauri likoje mpaka hivi sasa tunavyozungumza.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Mpaka hivi sasa ni wasichana walikuwa watatu ambao walipelekwa mahabusu, lakini kwa mjibu wa waziri wa sheria wameachiliwa huru, lakini kwa muda wakisubiri uchunguzi wa kina ufanyike, kwa sababu waziri wa sheria wa Burundi Emelo Hantine Kanyana anasema kosa lilifanyika. Picha ya rais Nkurunziza kwenye vitabu vitano vya wanafunzi ziliharibiwa, lakini hakuna aliyepatikana akiharibu mara moja. Kwa hiyo anasema licha ya kuachilia huru wanaendelea kufanya uchunguzi iwapo wasichana hao watatu kati ya wale sita ambao walikuwa walikamatwa na vyombo vya sheria watapatikana na kosa hilo la kuharibu picha ya rais Nkurunziza kwenye vitabu, basi wanaweza wakaadhibiwa kwa mjibu wa sheria ya jinai hapa nchini miaka mitano gerezani kwa kosa hilo la kuharibu picha ya rais. Nikwambie kwamba ni si mara ya kwanza kitu kama hicho kufanyika. Mwaka wa 2016, maana yake miaka takriban mitatu iliyopita, kuna wanafunzi wengi ambao walipelekwa gerezani kwa kosa hilo la kuharibu picha. Sio tu kwa mjibu wa sheria, wao wanasema sio tu kuharibu picha, bali ni sio kuharibu kitabu, bali ni kuharibu hiyo picha. Na hivyo baadhi waliachishwa, walifukuzwa masomo, na wengine wakalazimishwa kununua vitabu vipya.
Na kile ambacho kinaelezwa, kuna kama kampeni fulani inaendelea katika mitandao mbalimbali kijamii, ikiwa ni kuweka msukumo kwa wasichana hawa kuachiliwa uhuru. Je, kuachiliwa kwa uhuru kuna uhusiano wowote na kampeni ambayo imekuwa ikiendelea katika mitandao ambayo inamuonyesha Rais Pierre Nkurunziza akiwekwa akichorwa katika namna mbalimbali ile, ikiwa ni kama watu kupinga kile ambacho kimetokea?
Na hakika kampeni hiyo ambayo imetajwa kwa Kiingereza Free Our Girls ilikuwa haijakuwa na ushawishi hapa nchini Burundi. Ni kampeni ambayo ilikuwa ikianza, lakini hapo wakati inaanza, waziri wa sheria ametangaza kwamba wasichana hao tayari wameachiwa huru, na kuachiwa huru lakini ni kwa muda, wanaendelea kufanya uchunguzi wakiwa nyumbani kwao, wakiwa karibu na wazazi wao, wakisubiri sasa kesi dhidi yao, kwa sababu uamuzi huu wa kuachiliwa huru kwa muda umechukuliwa na mahakama ya juu. Ni mahakama ya rufaa ya mkoani Ngozi, ni kaskazini mwa Burundi. Walikuwa wamekabiliwa na kosa kule kwao mkoani Kirundo, na baadaye wakaletwa hapo Ngozi kwa sababu ni maeneo ambayo kuna gereza la wasichana. Lakini muda tu hapo jana jioni ndipo waziri alitangaza kwamba ni hatua ambayo imechukuliwa kuachiwa huru. Ni mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu, mashirika ya kimataifa na kitaifa ya kutetea haki za watoto yalikuwa yanapinga uamuzi huo wa kuwashtaki mbele ya sheria wanafunzi ambao wamefanya hilo kosa la kuharibu kitabu. Mtaalamu mmoja wa masuala ya elimu hapa nchini amesema kuwa ni aibu kabisa kuna mtoto anapoharibu kitabu na akashtakiwa mbele ya vyombo vya sheria, wakati ambapo sheria ya masomo iko wazi kwa mtoto anayeharibu kitabu. Aidha anafukuzwa shule ama anachukuliwa anaombwa kuweza kununua kitabu kipya na kurejelea kile ambacho amekiharibu. Lakini kosa hili limechukuliwa kisiasa, ikionekana kwamba ni kumpinga rais, ndio maana na adhabu zinakuwa kali. Mwaka wa 2016 wale ambao walikuwa wamepatikana na kosa hilo, kuna baadhi ambao walikuwa wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani na kwa kosa la kumtukana na kumchafua rais na vile vile kusambaratisha usalama wa taifa hili.
Na mapokezi ya wananchi wa hapo Burundi juu ya swala hili limepokelewa katika namna ambayo watu wanaona sheria ichukue mkondo wake, ama ni watu wanasema waendesha mashtaka wa hapo wamekosea kwa sababu hawa ni watoto wadogo?
Hakika wale ambao wanapaza sauti ni watu wa mashirika ya kimataifa kutetea haki za binadamu kama Human Rights Watch, shirika la hapa nchini ambalo linatetea haki za watoto. Wao wanasema kwamba mtoto kuweza kupelekwa mahakamani kwa kosa la kuharibu kitabu ni kinyume cha sheria. Wanafunzi hao wanakuwa wamefanyiwa ukatili. Lakini upande wake waziri wa sheria, jana nilipomuuliza kuhusiana na iwapo watoto hao hawakutendewa haki, yeye alisema ni mapema mno kujua. Yeye anasisitiza kwamba lile ni kosa ambalo linaadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya jinai, sio tu sheria ya shule, kwa sababu anasema ni kitu ambacho kilianza kutokea mwaka wa 2016, na sasa anatolea mwito wazazi kuweza kuwaelimisha watoto wao, wafahamishe kwamba raisi ni mtu amesema ni mti ambayo hauparamiwi. Yani anaambia wazazi waweze kuwaelimisha watoto wao, waweze kuzidi kuheshimu viongozi, wazidi kuheshimi wale wote ambao wanawashinda, ikiwa ni nyumbani, ikiwa ni shuleni, wazidi kuheshimu. Anasema hilo ni kosa kubwa ambalo serikali haiwezi kuvumilia. Ni kwa sababu wanasema hawaoni kwa sababu gani mtoto anakwenda kuharibu ile picha ya rais. Ina maana kwamba nyuma anasukumwa na watu wengine ambao pengine hawajaweza kujitokeza, na hivyo kuwasii watoto kwamba yule ambaye ana zaidi ya miaka 15 ajue kwamba kisheria anawajibishwa, sio mtoto ambaye hata wajibishwa kisheria.
Lakini Haidala, kosa hapo ni kumchora picha ya rais ama kosa ni kuharibu hiko kitabu kwa mujibu wa mashtaka yaliyofunguliwa?
Na kwa mujibu wa sheria za shule, mtoto anapo haribu kitabu anachukua nidhamu. Lakini kwa namna ambavyo kosa hili ambalo ni la kuharibu picha ya rais limetathminiwa kama ni kufanya kosa la kumtukana, kosa la kumchafua sura, kosa la hadhi yake kunini na uadui kwake, ndio maana badala ya kutumia ile sheria ya shule ambayo inaona kisha kwamba mtoto ameharibu tu kitabu basi, wao wanasema sio kuharibu kitabu bali ni kosa ambalo ni kosa la jinai la kuweza kuthubutu kumfanyia vibaya rais, ya kosa la kuweza kumfanyia kitu ambacho hakipendezi, na wakati ambapo kila mwananchi anapashwa kumheshimu rais, kila mwananchi anapashwa kumheshimu kuwaheshimu viongozi.
Na kwa yale ambayo yamekuwa yakielezwa juu ya shutuma hizi, Haidala Kizimana, manake kama ulivyogusia hivi sasa mahakama imewapa dhamana hawa wasichana. Je, masuala mashtaka ya hapo yanasemaje juu ya umri wa mtoto kushtakiwa katika kesi kama hizi?
Kama ni kosa ambalo limefanyika, waziri wa sheria wa Burundi Emelo Hantine Kanyana aliambia Sauti ya Amerika hapo jana kwamba kuanzia miaka 15 mtu anaweza kushtakiwa na kuwajibishwa kisheria, na ndio maana katolea wito watoto wa shule wale ambao pengine wanadai kwamba wakiwa shuleni hawezi kupelekwa gerezani, hawezi kuwajibishwa kisheria. Anasema kuanzia miaka 15 mtoto anaweza akajibishwa, na hao ambao walikamatwa na kupelekwa gerezani ni watoto watatu, wote wasichana, kuanzia miaka 15 mpaka 17. Waliokuwa wamekamatwa kwa jumla walikuwa ni 6 baada ya kosa hilo la kuharibu picha ya rais kwenye vitabu vitano vya wanafunzi mkoani Kirundo, ni kaskazini kabisa mwa Burundi. Walikuwa ni 6 waliokamatwa, watatu wakaachiliwa huru, na sasa hao watatu ambao wanasalia bado wako kwa dhamana, iwapo kweli uchunguzi wa mahakama ya rufaa ya mkoani Ngozi itaonyesha kwamba uchunguzi wake utaonyesha kwamba hao wasichana ndio ambao waliharibu hiyo picha, itabidi wawajibishwe kisheria. Kama ni kufungwa wafungwe, kama ni kutoa ni kulipa faini watalipa faini kwa mjibu wa sheria. Lakini mgongano uko hapo katikati. Kwa mtoto wanasema ni kuharibu tu kitabu cha mwanafunzi, na sheria za shule wanasema ziko wazi, mtoto anapoharibu kitabu aidha wazazi wao wanaweza kanunua kitabu kipya, ama mtoto ananyanganywa alama kwenye kitabu chake cha nidhamu, ama mtoto anafukuzwa shule. Inatokana na sheria za shule ambazo ziliwekwa. Wengine wanasema hii sio kuharibu tu kitabu cha shule, bali ni kosa la jinai ambalo linaadhibiwa kwa mjibu wa kitabu cha sheria za cha kuadhibu makosa hapa nchini, kwamba rais sio mtu wa kawaida. Kuona katika picha zote wamechagua picha yake na wakaiharibu, inakuwa ni kosa la jinai kwa mjibu wa waziri wa sheria, na ambayo inaadhibiwa kwa mtu mdogo ama mtu mkubwa. Na hivyo ndivyo anatoa wito kwa watu kuweza kuheshimu rais. Yeye alisema, na hapa namnukuu, kwamba rais wa nchi ni mtu ambaye anatakiwa kuheshimiwa, ni mtu ambaye alisema ni mti usioparamiwa.
Asante sana Aidala Kizimana kutoka hapo Bujumbura kutufahamisha kwa undani juu ya swala hili, na tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kwa undani. Tutakaporejea tutaingia sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sehemu hii tunaelekea nchini Kigali, Rwanda, ambapo tutaangalia mkutano wa uchumi na vile vile masuala ya biashara. Na nilizungumza na mwanahabari ambaye anaandika habari za biashara na uchumi, Ruziga Emmanuel Masantura, kutoka Kigali nchini Rwanda, na nikataka kufahamu kile ambacho kinaendelea na mkutano huu hasa unalenga vipi.
Mkutano wenyewe unakwenda kwa jina la Africa CEO Forum, na unawakutanisha viongozi wa serikali, mataifa mbalimbali, pamoja na mashirika binafsi ambao wanajadili kwa kina jinsi ya kuendeleza uchumi na biashara katika bara la Afrika, lakini zaidi ushirikiano ambao unaweza kunatakiwa kutolewa kati ya pande mbili, pande ina maana serikali pamoja na sekta binafsi. Kwa hiyo ni mkutano ambao ulianza jana na umemalizika, unamalizika usiku huu, kwa sababu bado kuna vile vikao vya pembeni ambao vinaendelea, na ni mkutano ambao unatarajiwa pia sio tu kuzungumza changamoto zinazokumba biashara na uwekezaji katika bara la Afrika, lakini pia kuna matarajio kwamba kutakuwa kuna makubaliano fulani ambayo yanakwenda na sainiwa, ambao baadhi yake tumekwisha kuyaona kwa thamani mbalimbali za makubaliano ambayo yamekwisha kusainiwa hivi sasa ya ushirikiano kati ya mashirika mbalimbali ya kimataifa, iwe kwa bara la Afrika na hata kutoka nje ya bara hili, ambao wamesaini makubaliano mbalimbali. Lakini nachoweza tu kuambia ni kwamba mkutano huu ni mkutano ambao umehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa mashirika makubwa sana ya kimataifa na pia viongozi wa kiserikali nchini Rwanda. Tumeona kuhudhuria kwa rais wa Ethiopia, huyu ni mwanamama ambaye ameingia katika nafasi hiyo hivi karibuni, na tumeona rais wa Togo alikuwepo hapa, alafu tumeona rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo alikuwa amehudhuria hapa, na mawaziri wakuu na viongozi mbalimbali wa serikali kutoka katika mataifa ya Afrika.
Na mpaka hivi sasa kitu kile ambacho kimejitokeza na kusisimua watu hapo juu ya masuala ya kibiashara katika bara la Afrika ni nini hasa, unaweza kutueleza Roziga?
Katika vikao mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiendelea na mada mbalimbali ambazo zilikuwa zimekuwa zikirejelewa hapa, nachoweza kuambia tu kwamba kikubwa zaidi ilikuwa ni changamoto zinazotokana hasa na utashi wa kisiasa. Kwa hiyo ndio jambo ambalo naweza nikasema limekuwa likirejelewa mara kwa mara, kwa sababu hata katika hotuba za viongozi wa mataifa mbalimbali, hata katika panel discussions ambazo zilikuwa zinawahusisha viongozi mbalimbali wa mashirika binafsi, tumekuwa tukisikia zaidi wakijadili yale ambayo yanasababisha au yanaleta ukinzani kulingana na sera madhubuti zinazotakiwa kuwepo za uongozi bora na biashara na uwekezaji. Na mfano tu mzuri ni pale ambapo katika hotuba ya Rais Paul Kagame hiyo jana alitoa mifano dhahiri ya jinsi ambavyo wakati mwingine makubaliano yamekuwa yakifanywa kati ya mataifa mbalimbali, lakini utashi wa kisiasa unakwamisha, ambapo alitoa mfano wa maziwa ambayo yalikuwa yamekuja kununuliwa hapa na nchini Rwanda akiwa anaelekea katika bandari ya Mombasa, lakini akazuiliwa nchini Uganda na mpaka akaharibika kwa sababu ambazo hazikutolewa maelezo na viongozi wa serikali wakisema hawafahamu, lakini bado maziwa yakachelewa kuachiwa mpaka yakaharibika. Na akatoa mfano pia hata wa madini ambayo yalikuwa yamenunuliwa na Wajerumani hapa nchini, lakini makontena yake yakazuiliwa kwa miezi kadhaa nchini humo nchini Uganda. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni mifano tu thabiti ya kile ambayo inagusia moja kwa moja kile ambacho tunaweza tukasema pia kinatoa taswira ya nini ambacho kimekuwa kikwamisha mahusiano kati ya Rwanda na Uganda, lakini pia imeonyesha ni kwa kiasi gani ambavyo wakati mwingine viongozi wa kisiasa na wafanyabiashara binafsi wanatakiwa kukaa chini na kuangalia yepi ya kufanywa ili kuwarahisishia kazi badala ya kukwamisha kwa sababu ya mahusiano binafsi ya wanasiasa wenyewe.
Na kwa upande wa wafanyabiashara, wao matatizo ambayo wameyazungumza hapo kama changamoto mbalimbali za kufanya biashara ndani ya Afrika ama Afrika Mashariki kwa ujumla ni nini hasa?
Labda tu niende kwa kutoa mifano hai, ambapo katika kikao cha jana jioni baadhi ya wafanyabiashara katika bara la Afrika na wawekezaji maarufu walikuwa wanatoa experience yao ya jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakikwamishwa wakati mwingine na kutokuwepo sera madhubuti za kuwarahisishia wafanyabiashara. Na hiyo ninaweza nikatoa tu mfano, kwa mfano aliyekuwa anawakilisha taasisi ya Dangote, yeye alikuwa anasema kabisa kwamba wakati mwingine wamekuwa wakisikia makubaliano kati ya serikali na nyingine kuhusu biashara, lakini wakienda kufanya katika swala ya utendaji wanazuiwa ama wanakwamishwa na utekelezaji. Wametoa mfano wa makubaliano ya Continental Free Trade Area ambayo yamekwisha kusainiwa na mataifa kadhaa zaidi ya 40 na kitu, na mataifa zaidi ya 20 yamekwisha kukubali kwamba yamepitishwa na mabunge katika mataifa hayo kwamba yawekwe katika vitendo au yatekelezwe. Lakini wanasema kwamba tatizo la mataifa mengine kuendelea kwenda taratibu katika kuidhinisha makubaliano hayo ndio jambo ambalo linaonyesha ni utashi wa kiasi gani wa serikali zimekuwa zikitaka kweli wafanyabiashara wafanye biashara wakiwa huru. Lakini pia mifano mingine iliyotolewa ni bei kubwa ya ndege ya safari za anga, ambapo wafanyabiashara wamesema serikali zikae chini ziangalie jinsi ya kuondoa vikwazo vinavyosababisha safari za anga zinakuwa bei kubwa, kwa sababu imetolewa mifano ambapo safari ya kutoka kwa mfano Kigali kwenda Nairobi ni bei ghali kuliko kutoka Kigali kwenda kwenda Dubai. Na wakasema hiyo inasababishwa hasa na sheria ambazo zinakuwa zimewekwa na mataifa haya na kutokufungua anga kwa ajili ya mataifa mengine ili waweze kuoperate.
Lakini mapokezi ya mkutano huu, manake umejumuisha kama ulivyogusia viongozi kutoka makampuni mbalimbali ambayo yamekuwa kifanya biashara hapo Afrika, hali kadhalika na viongozi wa mataifa mbalimbali kama rais wa Ethiopia, mwanamama huyo umemgusia. Sasa kile ambacho unaweza kueleza kuwa kama ni changamoto ama msisimko ama maazimio ya mkutano huu ambao unamalizika muda mfupi ujao usiku huu, imekuwa ni nini?
Msisimko ni makubaliano ambayo naweza nikasema yamekwisha kusainiwa, na usiku huu kama sasa hivi wakati tunaongea tayari kuna wafanyabiashara wa private sector kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakutana na private sector ya Rwanda, wanajadili jinsi ya kuboresha biashara. Tayari the East African board ya inayohusisha na board ya wafanyabiashara sekta binafsi katika ukanda wa Afrika Mashariki ama EABC wapo wanakutana sasa hivi, na ndipo nilipo sasa hivi. Ni kwamba wanaangalia ni kwa kiasi gani vikwazo visivyoendana sana sana na forodha vinavyo vimekuwa vikikwamisha hasa biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki vinaweza vikajadiliwa na kutatuliwa, kutafutiwa ufumbuzi. Kwa hiyo kwa sasa hivi makubaliano kama hayo na mengine mengi ndio naweza nikasema yameweka msisimko mkubwa, lakini kikubwa zaidi naweza nikakwambia ni kufunguliwa ukurasa mpya kwa mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ambapo leo katika pano ya pamoja Rais Paul Kagame pamoja na Rais Felix Tshisekedi Chilombo walikuwa wamekaa pamoja na wanaulizwa maswali na watu mbalimbali waliohudhuria mkutano huu, kuangalia ni kwa kiasi gani kufungua ukurasa mpya wa mahusiano na kuweka mahusiano bora kati ya mataifa haya mawili inaweza karahisisha na kuwa bora zaidi kwa ajili ya biashara kati ya watu wa sekta binafsi zaidi. Na jambo hilo ambalo kidogo watu hawakutarajia, kwa sababu mataifa haya mawili kwa kipindi kirefu imekuwa kama walivyorejelea viongozi wenyewe, ilikuwa ni blame game, walikuwa kilaumiana, kila mmoja kimlaumu mwingine, lakini sasa hivi tunaona ukurasa mpya kibiashara kati ya mataifa haya mawili.
Kwa upande wake Rais Felix Tshisekedi, manake ni mgeni huyu katika madaraka hivi sasa, kipi ambacho amekigusia bayana juu ya taifa lake, kile inachotegemea kutoka kwa Rwanda, na mikakati yake kufanya biashara na mataifa mengine?
Naam, Rais Tshisekedi yeye kwanza amesema kwamba kawaida unaweza ukaachana na rafiki na akaenda mbali, lakini ujirani wa mataifa au taifa moja na jingine huwa hauwezi kuondolewa. Hayo mataifa yataendelea kuwa jirani kama kawaida. Kwa hiyo amesema Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni majirani, haitakuja kuondolewa kwamba wasiwe majirani, hata kama viongozi wataenda wanabadilika, wengine wakaja wanapatana, wengine hawapatani. Hivyo basi amesisitiza yeye kwamba pamoja na kwamba ni mgeni katika masuala ya kisiasa, lakini mtazamo wake ni chanya zaidi kwa wanasiasa wa Afrika ambao wako tayari kuendeleza mataifa yao na wananchi wao, na amesema kwamba ana uchu na hamu kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaondoka katika lindi la umaskini na usalama hafifu katika maeneo waliopo. Hivyo basi ushirikiano wake na taifa hili na mataifa mengine katika ukanda wa Afrika amesema kwamba ni mwanzo mzuri tu wa kuwaendeleza wananchi wake.
Naam, huyo ni mwanahabari wa habari za uchumi na biashara Emmanuel Roziga Masantura akizungumza nasi kutoka katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, juu ya mkutano wa kimataifa ambao unakutanisha wadau mbalimbali wa habari na viongozi wa mataifa ya nje kujadili namna ya kufanya biashara katika ukanda huo wa Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Na hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi.